Lukkaan 5. luvun alussa ja nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Genesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen, laskikaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saadetuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani Herra, minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta.
Alleluja, alleluja.
Seurakunnissa nämä käytännöt vaihtelevat ja aina täytyy arvailla, tuleeko eteen vai taakse tuo halleluja. Ja nyt erehdyin perusteellisesti. Raamattu kertoo kalajuttuja, mutta ei kalaväleitä. Tänään apostolien päivänä voi yhtyä hengessään myöskin päivän psalmiin. Sinun suurista teostasi minä kerron. Tätä evankeliointi kaikki julistustyö ja lähetys on. Sinun suurista teostasi minä kerron. Siihen viittaa myös tämän päivän apostolien päivän teema Herran palveluksessa. Joko sinä saat olla Herran palveluksessa jonkinlainen Jumalan armon pullakuski. Usko sai aikanaansa Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään. Ja Abraham, niin kuin Raamattu kertoo, lähti tietämättä minne oli tuleva. Jeesuksen seuraaminen on tällaista. Herra ei aiokkaan kertoa meille itse kullekin, mitä meistä tulee isona ja niin poispäin. Mutta jos me annamme hänelle ohjat, vähitellen tulemme tuntemaan, kuka hän on. Kuka hän on? Hän on Herra, Jeesus on Herra, suuri ja voimallinen, niin kuin laulamme. Pietari näytti olevan heti myyty mies, kun hän, ammattikalastaja, näki, minkä luonnonvastaisen ihmeen Jeesus oli tehnyt. Hän ihan nöyrtyi. Järkyttyy hengessään ja sanoo, mene pois minun tyköni. Minä olen syntinen ihminen. Siinä yhtä aikaa kouraisi Pietaria Jumalan pelko, Jumalan pyhyyden kauhistus, mutta myös juovuttavan kiehtova ihastus. Kiinnostus tuohon kuningaskalastajaan. Siinä kävi aivan niin kuin vanhassa virressä sanotaan, aivan maahan painaa taivaan ihanuus. Oletko ystävä kokenut tällaisia henkiä, tämmöisiä hengen tuikauksia Jeesuksen edessä? Aivan maahan painaa taivaan ihanus. Pietari olikin niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka polvistuivat Herran Jeesuksen eteen. Tässä tapahtui yhtä aikaa sekä synnin tunnustus että myöskin uskon tunnustus. Minä olen syntinen mies. Raamatun mukaan aikain lopulla kaikkien polvien pitää notkistua ja kaikkien suiden pitää, tahtoi tai ei, tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tekstissämme Pietari veli Andreas ei ole näytillä. Silti se oli nimenomaan Andreas, joka vei veljensä Simonin Herran tykö. Kun Jeesus katsoi läpitunkevin silmin Simonia, hän heti antoi miehelle uuden nimen. Keefas eli Pietari, se tarkoittaa kalliota. Apostoli Paavali sanoo pelastavasta uskosta, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Sellaiseksi Pietari muuttui Jeesuksen seurassa ja viimeistään helluntaina, Pyhän Hengen vuodatuksen päivänä, seurakunnan syntymäpäivänä. Voisi otsakoida tämän evankeliumin katkelman miehiä työnsä ääressä. Miehiä työnsä ääressä. Meillä on, ystävät, kiusaus siirtää nämä pyhät pois arjesta, mutta Jumala ilmestyy arjessa ja se arki on yhtä pyhä kuin pyhäpäiväkin. Ensimmäiset apostolit, kuten myös myöhemmin tullimies Leevi Matteus, poimittiin työnsä äärestä. Jeesus oli jo kierrellyt Genesaretin järven alueella ja opettanut kansaa. Koska kansa nyt tungeskeli hänen ympärillään, hän astui veneeseen. Johdatusta oli, ettei veneessä ollut kaloja. Jeesus tiesi myös, että ääni kantaa vettä pitkin paremmin. Olet varmaan pannut merkille. Sinun täytyy olla varovainen, kun sinä haastelet tuolla rannalla. Ne asiat, jos ei ne kestä päivänvaloa, niin ne kuuluu toiselle puolelle järveä, jos niin on. Nyt oli kysymyksessä kuitenkin hyvä sanoma. Herra pyysi näin Simonia tönäämään venettä irti rannasta. Lopetettuaan opetuspuheensa Jeesus paneutui neuvon sanalla miesten leipäammattiin. Simon sai kehotuksen soutaa vene syvälle ja heittää verkot. Varmaankin Simon ajatteli, mitä hulluja, eihän tässä ole mitään järkeä. Turhautuneena ja ammatillisen ylimielisenä Simon vastusti Herraa sanoen, että juurihan tässä koettiin vesiperä viime yönä. Teki siinä Simonin mieli sanoa nasaretilaiselle, että oletko sä niin kaupungissa, että et käsitä näitä asioita. Etkö käsitä, ettei sieltä syvältä, etenkään auringon jo noustua, voi tulla tirrin tirriä. Kuitenkin kunnioittava puhuttelu mestari osoitti jotakin myöntymisen merkkiä. Sinun käskystäsi minä heitän verkot. Hänen käskystään sinunkin tulisi olla liikkeellä, kun saat kehotusta. Näin se on usein evankeliumin saarnaamisessa ja Jeesuksen todistajana ollessa. Me vaan aina haikailemme sitä voimaa, anna voimaa. Rystyset valkoisena me rukoilemme, anna voimaa. Mutta me emme saa voimaa ennakkoon ja varastoon, mutta saamme voimaa voittaessamme. Ja useasti kysymyksessä on voittaa itsensä. Eipähän sinne kirkkoon ketään tule, ei ole ennenkään paljon tullut. Näin ajattelee saarnamiehenä useasti. Mutta olkoon nyt tämän kerran, voihan sitä kolistella. Joskus kun järjestettiin jotain tapahtumaa, soitettiin erään pienen seurakunnan kirkkoherralle ja hän siellä hyvin masentuneena sanoi, että kyllä minä seurakuntatalon oven voi avata, mutta eipähän sinne ketään tule, ei ole ennenkään tullut. Tämmöistä dynaamista pessimismiä meissä on useasti. Yllätys löi miehet miltei hengettömiksi. Kala tuli se oikea Pietarin kalansaalissa. Johanneksen evankeliumin lopussahan kerrotaan sitten Pietarin kalansaalista ja sen lukumäärästä, kalojen lukumäärästä. Tämä oli Jeesuksen tekemistä niin sanotusta luonnon ihmeestä ensimmäinen. Kaikista ensimmäinen ihme oli, kun hän muutti veden viiniksi Kaanaan häissä. Eräs toinen luonnon ihme oli myrskyn tainnuttaminen sillä samalla Genetsaretin tai Kinneretin järvellä. Nähtyään kalansaaliin hetkessä syntyi Simonille ammattitaidon ylittävä luottamus Jeesukseen. Jeesus oli päässyt oikealle kanavalle, toimeentulon kannalta elintärkeälle alueelle, ja se vakuutti hänet. Tulee mieleen eräs minulle tuttu pappi, joka teki lähtemättömän vaikutuksen kommunistiin, jumalankieltäjään, joka vihasi kirkkoa ja pappeja, kun hän kengitti tuon vihamielisen miehen ainoa hevosen. Siinä rävähti silmät auki tältä mieheltä, että pappi pystyy kengittämään hevosen. Elävä usko askaroitsee arkisen elämän teoissa. Jos Jeesus tulisi Tampereelle tänään, saattaa olla, että hän poikkaisi ensiksi vaikkapa nyt kauppahalliin, ennen kuin menee tuomiokirkkoon. Pyhä paikka on siellä, missä Jeesus liikkuu ja kalastaa. Isä, meidän rukouksessa me sanomme, sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Evankeliumin kohtamme tuo esille Messiaan, Kristuksen, kaikki valtiuden, kunnian ja voiman. Joko Jeesus on sinun tehnyt vaikutuksen? Oletko kokenut myöskin voimavaikutuksen, vakuuttunut hänestä, että Jeesus Kristus on Herra? Sehän oli alkukirkon lyhin ja ensimmäinen uskon tunnustus. Jeesus on Herra. Ei meidän aina ole suotu kokea ylimaallisia ihmeitä. Suurin ihme on sanoma synnin päästöstä. Evankeliumi on Lutherin mukaan sanoma synnin päästöstä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Saan tämän vielä uudistuvasti tänään sinulle, ystävä, julistaa. Ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Apostolien päivänä apostoli Paavali muistuttaa, että valta ja voima päästää synneistä on kaikilla pyhän hengen saaneilla Jeesuksen seuraajilla. Paavali kirjoittaa Kristuksen puolesta, me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Oli varmaan suuri vaikutus sille, että kalastuskunnan pomo lähti tietämättä, mihin liemeen joutuisi ja minne päätyisi. Ja se johti aikanaan sen marttyyri kuolemaan. Oliko hän nyt sitten niin erinomainen? Ei, tavallinen kuolevainen syntinen. Ainoa erikoinen hänessä oli, että hän sai olla armahdettu syntinen ja totella Jeesuksen kutsua. Pohjolan herättäjä Lestadius sanoi olleensa ennen kääntymystään helvetin kekäle, mutta uskoon tultuaan armahdettu perkele. Tätä Peräpohjolan väen kielenkäyttö oli. Kansa eli huoruudessa ja juoppoudessa, ja Lars Levi lähetettiin herättämään. Simonista tuli nyt Keefas, tai Petrus, tai Petra. Näitä kaikkia nimiä esiintyi aramean, latinan, kreikan kielelle, ja suomeksi Pietari. Luonteeltaan hän oli kiivas, helposti syttyvä, lyhytjänteinen, helposti peräntyvä, empivä, eli aivan lihaa ja verta. Mikään muu ei hänestä tehnyt apostolia kuin Jumalan armo. Sinunkin Jumalan palveluksesi alkaa hengellisessä AA-kerhossa. Armo ja anteeksi antamus. Tunnustuskirjoissa sanotaan, että kasteensa jälkeen langennut saa syntinsä anteeksi milloin hyvänsä, kun hän kääntyy ja palaa tehdäkseen parannuksen. Sitten selvitetään, että parannukseen kuuluu kaksi seikkaa. Ensin on katumus, joka johtuu pahasta omasta tunnosta, ja sitä pitäisi seurata uskon, joka viriää evankeliumista. Ja se lohduttaa ja poistaa kuoleman ja helvetin kauhujen pelon. Sitten vasta ihminen voi tehdä Jumalan näkökulmasta katsottuna hyviä töitä. Luther sanoi aika vaikeasti, että hyvät työt vailla uskoa pilkkaavat Jumalan armoa. Ne työntävät sivuun sen armon tarjouksen. Kiitos puoli kuppia. Eli siunaa ajallisesti, mutta älä tule elämääni. Aidolle synnintunnolle on ominaista, että siinä ihminen itse tuomitsee itsensä pyhän pelon vallassa, eikä selittele pois syyllisyyttä. Ei selittele huonoa lapsuutta, huonoja vanhempia, ryyppykavereiden houkutuksia ja niin edelleen. Englantilainen käännös sanoo, että jos me tuomitsisimme itseemme, ei meitä tuomittaisi. Eli tuo tuomiotoimi on tapahtunut silloin, kun ihminen vapaaehtoisesti tuomitsee itsensä syylliseksi siihen syntiin. Ja se synti on yleensä se päällimmäinen, jonka pyhä henki nostaa katsottavaksi. Se on niin kuin lankkukasa omakotitalon pihassa. Sitä ei voi taaplata, ellei päällimmäistä oteta ensin kiinni. Hätääntyneelle syntiselle tulee julistaa heti evankeliumia. Älä pelkää, Herra sanoi Pietarille. Älä pelkää. Raamatussa on 366 kertaa tämä Herran sana, älä pelkää. Siinä on minulle ja sinulle vuoden jokaiselle päivälle aamun avaus. Jeesus ei jättänyt Pietaria siihen polvilleen, vaan ilmoitti julkisesti tulevan tehtävän. Tästä edes sinä saat saaliksi ihmisiä. Ristiriitainen, äkkipikainen, ylpeä, mutta tavallaan heikko ja olematon pinnallinen Pietari tuli saamaan seurakunnan perustajan tehtävän. Hänestä tuli siis toisenlaisen kalastuskunnan pomo. Alkuaikojen kristityt käyttivät salaisena merkkinä uskostansa vainojen aikana kalan kuvaa, jonka he saattoivat piirtää jalallansa hiekkaan. Siinä sitten puolin ja toisin tunnustettiin, että ollaan kristittyjä. Kreikaksi kala iktys, siinä on viisi kirjainta, ja se tulee alkukirjaimina sanoissa Jeesus Kristus, Jumalan poika, vapahtaja. Kerran huoltoasemalla ollessani tuli siihen mies ja kysyi minulta osoittain autoni perässä olevaa kalan kuvaa, että onko se joku kalastusseuran merkki. Sanon, että tavallaan. Sain siitä sitten aasinsillan juttua jatkaa. Seurakunnan pitäisi siis olla kalastusseura tai kalastusyritys. Kanadalaisessa Gideon-lehdessä pari vuosikymmentä sitten oli juttu. Siinä kerrottiin, että kuuluisa kalastusklubi piti vuotuista kokoustaan kalarikkaan järven rannalla. Suljettujen ovien takana pidettiin ansiokkaita esitelmiä siitä, mikä kala on, miten se liikkuu ja miten se käy pyydyksi. Kukaan kuitenkaan klubin jäsenistä ei ollut koskaan kalastanut. Väliajalla eräs klubin jäsen meni rantaan ja varomattomuudessaan putosi vahingossa veteen. Silloin kala ui liiviin. Mies tuli riemuissaan sisälle ja näytti kalaa. Miehestä tuli pian kunniapuheenjohtaja. Kala pantiin vitriiniin, mutta kaikki pysyi ennallaan. Kukaan ei kalastanut. Onko tämä kuva seurakunnasta? Joko sinä olet kalastusseuran tuottava jäsen? Oletko saanut koskaan sinttiäkään? Tarkoitan sielujen voittamista. Omalla kohdalla olen huomannut sen, että aikoinaan kun en näissä vaatteissa ollut, sain paljon todistaa, mutta nyt on puutunut ja aika vähän saa keskusteluja aikaan. Oletko saanut samastua Pietariin ja huudattaa, Herra, minä olen syntinen ihminen? Kenties vuosia myöhemmin olet saanut huokaista, mun mahdottoman kanssa sä suostut asumaan. Oli miten oli, jossakin on sinullakin ollut taitekohta. Pietarin kohdalla se oli se, kun Simonista tuli Pietari, jonka pyhä henki aikana täytti helluntai hengellä, erotti apostolin tehtävää. Apostoli tarkoittaa, siis sana apostoli tarkoittaa edellä lähetettyä, sanansaattaja tai lähettiä. Ennen saapumistaan kuninkaat lähettivät aina jonkun valistamaan kansaa tulostaan. Vanhassa arkkiveisussa kirjoitetaan, kaukaakin tulevat todistajat ja siunatut kehoittajat, jotka puhuvat jalost, juuri likimmästä valost, ja Jeesusta kunnioittavat. Oi suloista ylkää, kuin morsiant ei hylkää, vaan lähettää käskyläisens, jotka hereillä pitää ja kehoittaa sitä halajamaan tulemistansa. Näin apostolien päivänä meidän tulee tiedostaa, että vielä tänäänkin on niitä, jotka jättävät kaiken ja seuraavat Jeesusta. Vielä on niitä, jotka kokevat todeksi, sydämin, suin ja kätten töin avuksi kiiruhtakaamme. On paljon niitä, joilla ei ole tätä taivasta toivoa. Tänne ajallessaan tuli mieleen Virren sana, ei elon tietä tunneta, kuljetaan kohti kolkkoa kuolemaa ja niin edelleen. Jotain tähän tyyliin se virsi puhuu, ei tunneta toivoa. Oi jospa meillä olisi edes yksi lyhde, noin kuvannollinen sana tarkoittaa sielua, jota olemme saaneet olla kalastamassa, kun kerran tulemme taivaaseen, jossa Jeesus lainaansa kysyy kerran. Ei Herra kovistele meitä täällä, eikä piiskaa, mutta on ehkä pettynyt, jos me täysin kätkeydymme. Emmekä näytä väriä silloinkaan, kun sitä meiltä kysytään. Uudessa syntyneeltä Jeesus odottaa lähinnä kahta asiaa. Ensiksi olla esirukoilijana, se onkin jalointa. Toiseksi hän toivoo, että kehuisimme Jeesusta. Olisimme niitä pieniä apostolia, jotka todistavat sanoin ja teon syntisten vapahtajasta. Jos et ole vielä tässä Nasaretin lahkossa, Jeesuksen kalastusseurassa, niin liity jo tänään, kun on vielä aikaa. Omassa kivuliassa herätyksessä täällä Tampereella 78 vuonna pääsin jollakin tavalla perille, eikä vain jollakin tavalla, vaan todellakin perille. Ja luin erästä kirjasta, ei ihmisen tarvitse ensin omin voimin yrittää luopua jostakin, joka erottaa Jumalasta, vaan saa tulla vastaan juuri sellaisena kuin on. Uskoa Jeesukseen, sillä Jeesus on antava todellisen uskon ja parannuksen. Nousemme nyt ylös tunnustamaan yhdessä ja yhteen ääneen pyhän kristillisen uskomme ja teemme sen Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkoa, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntinsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.